Улуудо Азаттык радиосу.
Амансыз бугарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңк уктуруулары кутман таңыңыз менен. АКШ президенти Дональд Трамп Орбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен жогорку деңгээлдеги саммитте жолугат. Кыргызстан АКШ менен кызматташууда кайсы багыттарга артыкчылык бериши керек?
Америка менен кошо аткандай ушундай маанилүү иштерге, долбоорлорго баруу.
Эми 21-чи кылмак бул Фергана биздики ошондой регион болуп жатат. Ошондуктан баары бизге кызыгып жатышат.
Кыргызстанда суюктун түшүшү менен көмүргө болгон талап өстү.
8 сомдан 11 сомго чейин болот да. Айла жок алабыз да. Кымбат.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка макала баяндары туурасында кенен айтып беребиз. Толкунду которбой туруңуз. Эфирде мен Кангүл Элкеева алып барам. Алгач соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо кесиптешим Айнура Жекше кызы.
Рахмат, кутмандуу таңыңыздар менен. Вашингтондо АКШ президенти Дональд Трамп Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен жолукту. Саммитте чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү жана стратегиялык маанидеги минералдардын ири запастары талкууланары белгилүү болгон. Лидерлер ошондой эле аймактагы соода жолдорунун кеңейиши жана ген байлыктарды кайра иштетүү мүмкүнчүлүктөрү тууралуу да сүйлөштү. C5+1 саммити АКШ менен Борбор Азиянын 5 өлкөсүн бириктирген платформа быйылкы саммит президенттер катышкан жогорку деңгээлдеги экинчи жолугушуу. Бул форматтагы жыйын алгач 2015 жылы Вашингтондун сунушу менен уюштурулган, бир нече жыл тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде өтүп, 2023 жылы АКШнын ал кездеги президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен кездешкен, ал саммит Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун башка ассамблеясынын алкагында өткөн. Грузиянын прокуратурасы оппозициялык белгилүү 8 саясатчынын үстүнөн кылмыш иш козгоду. Айыпталгандардын арасында экс-президент камактагы Михаил Саакашвили да бар. Эхо Кавказа радиосу баш прокурор Георгий Гваракидзеге шилтеме менен кабарлагандай, алар мамлекетке каршы кылмыштарга, саботаж, чет мамлекеттин кас аракеттерине көмөктөшүү, конституциялык түзүлүшкө жана улуттук коопсуздукка каршы аракеттерди каржылоо, конституциялык тартипти күч менен өзгөртүү жана бийликти кулатууга чакырыктар үчүн айыпталууда. Саакашвилиден тышкары Георгий Вашадзе, Ника Гварамия, Ника Мелия, Зураб Джапаридзе, Элене Хаштария камакта отурат. Ал эми Лело партиясынын лидерлери Мамука Хазаридзе жана Бадри Джапаридзе жакында ырайым алган. Гваракидзе Украинада согуш башталгандан кийин Грузиянын өкмөтү тынчтыкты сактоо багытын тандап алып, Орусияга экономикалык санкция салуудан баш тарткан чакта айрым оппозициялык лидерлер чет өлкөлөрдүн өкүлдөрүнө мунайды импортту жана аскердик тармактагы кырдаал тууралуу маалымат берип турганы билдирди. Тергөө саясатчылар Грузиянын аба мейкиндиги Орусияны ирандык дрондор менен камсыздоо үчүн пайдаланып жатат деген жалган маалымат таратышкан деп күнөөлөп жатат. Андан тышкары прокуратуранын маалыматына ылайык, Хаштария, Джапаридзе жана Вашадзе чет элдик өнөктөштөрүнө Грузиянын жарандарына санкция салсын деп мамлекеттик кызматкерлердин тизмелерин жана башка документтерди өткөрүп берчү. Оппозициялык саясатчылар түрдүү айыптар менен абакта отурат. Өлкөдө 10 айдан ашуун убакыттан бери өкмөткө каршы акциялар тынчыбай келатат. Оппозиция бийликтин евроинтеграция жолунан тайганына нааразы болуп, Грузин кыялы партиясы жеңген парламенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланган деп эсептейт. Президент Дональд Трамптын администрациясы 20 январда ишке киришкенден бери 80 миңге жакын иммиграциялык эмес визаны жокко чыгарды. Мамлекеттик департаменттин жогорку расмий өкүлүнүн айтымында ал адамдар мас абалында же маң заттарын чегип алып, машина айдоо, уурулук кылуу, кол салуу өңдүү түрдүү мыйзам бузууларга айыпталган. Бул тууралуу адегенде Washington Examiner басылмасы жазган. Вашингтон администрациясы ошондой эле виза берүүнү да катаалдатты. Визасы жокко чыгарылган 16 миң киши мас абалында машина айдаган, 12 миңдей кол салган, 8 миңге чукулу уурулук кылган. Августта мамлекеттик департаменттин жогорку өкүлү өлкөдө жүрүү мөөнөтү ашып кеткен жана мыйзам бузуулар үчүн 6 миң студенттик виза жокко чыгарылганын маалымдаган. Майда мамлекеттик катчы Марко Руби АКШнын тышкы саясатынын артыкчылыктарына каршы келген ишмердик үчүн жүздөгөн, балким миңдеген виза жокко чыгарылганын билдирген. Кыргызстандан Сирияга азык-түлүктөн турган 150 тоннадан ашуун гуманитардык жардам жеткирилди. Жардам президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жөнөтүлгөнүн улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет кабарлады. Маалыматка караганда, ун, күрүч, кумшекер, өсүмдүк майы жана башка азыктардан турган жүк тышкы иштер министрлиги менен биргеликте Түркиянын көмөгү менен жеткирилди. Сирияны 25 жылдай башкарган Башар Асад былтыр жыл аягында козголоңчу күчтөрдүн чабуулунун жыйынтыгында бийлигин таштап өлкөдөн качууга аргасыз болгон. 14 жылга созулган согуштан кийин Сириянын далай аймактары талкаланып бүлүнгөн бойдон кала берүүдө. Калмаеги тайфуну Филиппинде бери дегенде 100 көп кишинин өмүрүн алды. Бешембиде өлкөнүн президенти Фердинанд Маркос Генже чукул кырдаал жарыялады. Анын айтымында дем алыштарда Уван деген жаңы бороон каптайт деп күтүлүүдө. Эң көп калктуу Себу аралында бүтүндөй шаарлар суу астында калды. Улуттук жаранды коргоону башкармалыгы аралда 71 киши каза тапканын, 127 кишинин дайынсыз болуп жатканын, 82 киши жабыркаганын билдирди. 2,5 миллиондон ашуун калктын 400 миңден көбү үйлөрүн калтырып кетүүгө аргасыз болду. Ажанс Франс Пресс агенттиги кийинчерээк Себунун бийлиги дагы 28 кишинин өлгөнүн маалымдаганын кабарлады. Тайфун эми Вьетнамдын жээгине жылып, шамалдын ылдамдыгы өсүүдө. Маалыматка караганда өлкө бийлиги миңдеген кишиге коопсуз аймактарга көчүү көрсөтмөсүн берди. Аймакта 6 аэропорттун иши убактылуу токтоду, 50 ашуун рейс үзгүлтүккө учурады.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды окуяларын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтына жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан кененирээк таба аласыз. Биз башында сөз кылгандай, 6 ноябрда Вашингтон убактысы боюнча кечки маал АКШ президенти Дональд Трамп Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлери менен жогорку деңгээлдеги саммитте жолугат. Анда чөлкөмдөгү сейрек кездешүүчү жана стратегиялык маанидеги минералдардын ири запастары талкууланары күтүлүүдө. C5+1 саммити АКШ менен Борбор Азиянын 5 өлкөсүн бириктирген формат быйылкы саммит президенттик деңгээлде өтүп жаткан экинчи жолугушу. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ошентип, Борбор Азиядагы 5 өлкөнүн президенттери чогуу Вашингтонго алгачкы жолу барды. Белгилей кетсек, айрым лидерлер Кошмо Штаттарга расмий сапар менен да бара элек эле. Андыктан бул саммит кайсы бир деңгээлде тарыхый окуя болгону турат.
Менимче, бул Борбор Азия менен болгон мамилебиздин жаңы доорундагы кызыктуу мүмкүнчүлүк. Мындай жолугушуулардын өткөнүнө 10 жылдан ашты.
Дейт АКШ'нын мамлекеттик катчысы Марко Рубио. C5+1 форматындагы жолугушуу алгач 2015 жылы Вашингтондун сунушу менен уюштурулган. Бир нече жыл тышкы иштер министрлеринин деңгээлинде өтүп, 2023 жылы АКШ президенти Джо Байден Борбор Азия лидерлери менен кездешкен. Ал саммит Нью-Йоркто Улуттар Уюмунун баш ассамблеясынын алкагында өткөн.
Трамп не делал этот саммит в рамках ООН?
Бул жолу өтө турган саммит кеңири масштабтагы расмий деңгээлдеги иш-чара болчудай. Трамп бул жолугушууну Улуттар Уюмунун алкагында эмес, Борбор Азия өлкөлөрүнүн лидерлерин өзү чакырып жатат. Албетте, эгер Трамп иш сапар менен Борбор Азияга келсе, бул Макрондун сапарынан да маанилүү дипломатиялык окуя болмок.
Борбор Азиядагы постсоветтик 5 республика авторитардык башкаруу жана адам укуктарынын бузулушу үчүн узактан бери кескин сынга кабылып жүрөт. Бул жолу адам укуктары маселеси саммиттин негизги темаларынын катарына кирбей калышы айрым укук коргоо уюмдарынын тынчсыздануусун жаратты.
Борбор Азия менен Кошмо Штаттардын саммитинде адам укуктары сөзсүз негизги темалардын бири болушу керек. Анткени аймакта басым кысым акыркы мезгилде күчөп баратат. Эгер ал эл аралык өнөктөштөр инвестиция жана кызматташуу үчүн башка жагымдуураак багытты алса, чөлкөм акыркы жылдардагы социалдык жана экономикалык жетишкендиктеринен айрылып калышы мүмкүн.
Дейт Human Rights Watch уюмунун Европа жана Борбор Азия боюнча директору Хью Уильямсон. Ак Үйдөгү саммитте табигый минералдардан тышкары энергетикалык логистика, инфраструктурага инвестиция тартуу, АКШдан технология алуу, билим берүү тармагындагы тажрыйба алмашуулар жана суу ресурстарын башкаруу сыяктуу маселелер да талкууланышы мүмкүн экенин серепчилер белгилейт. Адистердин баамында Борбор Азия АКШ үчүн ылайыктуу өнөктөш болуп саналат. Анткени бул чөлкөмдөгү өкмөттөр Кытай менен Орусиянын таасирин тең салмактап туруу жана эки коңшусуна өтө көз каранды болуп калбоо үчүн америкалык инвестицияга кызыгышат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Ва Вашингтондогу теманы улай Кыргызстан АКШ менен кызматташууда кайсы багыттарга артыкчылык бериш керек деген суроо коюлууда. Жергиликтүү адистер бийлик АКШ тараптын банктарды санкцияга салган чечимдерди катаалдаган виза берүү маселесин кайра кароо сунушун бериши керек деген пикирде. Мындан тышкары Вашингтон сирек кездешүүчү металдар боюнча кызматташууну сунуштап, экономикалык алакка басым жасалат деп күтүлүүдө. Түмөнбай Абдынаби уулунун эксперттердин оюн сурап көрдү.
Жергиликтүү эксперттер бул иш-чараны АКШ менен Борбор Азиянын ортосундагы астейдир уюштурулуп жаткан алгачкы саммит деп мүнөздөп жатышат. Анткени 2023 жылы бул форматта өткөн жолугушуу Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун саммитинин алкагында гана уюштурулган. Саясат таануучу Эмилбек Жороевдин баамында Кошмо Штаттардын азыркы бийлиги мурдагылардан айырмаланып, улуттук кызыкчылыкка басым жасап жатат. Мурдагы демократиялык, адам укугу деген баалуулуктардан көбүрөөк өзү үчүн стратегиялык мааниси бар экономикалык, энергетикалык тармактарда кызматташтыкка актоодо.
Сыягы Американы кызыктырып турган жери бул ошондой өткө стратегиялык мааниге ээ болгон сейрек кездешүүчү минералдар, кен байлыктары аркылуу кен байлыктары үстүндө ошо бирге иштешүү, инвестиция тартып келүү жана ошо Америка менен кошо ар кандай ушундай маанилүү иштерге, долбоорлорго баруу. Жалпысынан менимче ошол биздин жетекчилер үчүн дагы, биздин мамлекеттер өлкөлөр үчүн дагы мындай жакындан кызык болгон жандуу маселелер талкууланмакчы дейм.
Жороевдин божомолу боюнча саммитте аймактагы өлкө лидерлерине Орусияга каршы салынган санкциялардын аткарылышы боюнча сөз болуп, АКШ бул багытта кызматташууну бекемдөөнү сунуштайт. Борбор Азия тараптан санкцияга илинип калган банктарынын маселесин кайра кароо сунушу келтирилет деп божомолдонууда. Анткени Кыргызстандын Керемет банкына АКШ өкмөтү санкция салып, аны эл аралык санкцияларды кыйга өтүү схемаларын жүзөгө ашыруу үчүн Орусиялык расмий өкүлдөр жана АКШнын кара тизмесиндеги Промсвязьбанк менен иштешкен деп маалымат тараткан. АКШдан тышкары Британия жана Евробиримдик Кыргызстанда катталган Капитал банкка, Толубайга, Европа сактык банкына жана бир катар криптовалюта тармагында иш алып барган тараптарга санкция салган. Батыштын мындай чечимине президент Жапаров нааразылыгын билдирип, расмий Бишкек санкциянын талаптарын аткарып жатканын, экономика саясатташпашы керек деген кайрылуусун жолдогон. Эки тараптуу кызматташтыктагы дагы бир маанилүү тармак миграция маселеси. Вашингтон соңку учурда мыйзамсыз миграцияга каршы чараларды күчөтүп, рейдтик иш-чараларды жүргүзүүдө. Мындан тышкары, Кыргызстандын жарандарына бериле турган визанын мөөнөтү кыскарды жана кошумча талаптар кирди. Буга кыргыз жарандарынын АКШ-дагы өзүн алып жүрүүсү, мыйзам бузган фактылары расмий жүйө катары айтылууда. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдывахап Нурбаев кыргыз бийлиги саммиттин алкагында виза маселесине көңүл бурушу керек деп эсептейт.
Албетте көтөрүлүш керек. Ошол виза менен ошол чектөөлөр азайса, биздеги адам, биздин жарандарыбыз көбүрөөк мамиле кылып катташа алмак да. Бул өтө маанилүү. Ошо студенттерге көгөн жана ошол биздин мамлекеттик кызматкерлерге да ошол жакка окууга жөнөтүп, алардын системасын көрүп, ошо биздин сот системасында иштеген адамдарыбыз бар, алардын тажрыйбасын көрүп, көз карандысыз сот деген чыны кандай болот дегенди өздөрү көзү менен көрүп, ишинде көрүп кетсе бул бизге кыйла жакшы болмок. Анткени баардык эле бийлик келип, сот адилеттүүн орнотом, сотто таза болот деген менен тилекке каршы ишке ашыруу кыйын болуп атат да.
Борбор Азия мамлекеттерин бир бүтүндүк катары карап, биргелешкен форматтагы жолугушуулар соңку 2-3 жылда көбөйтө баштады. Буга чейин ушундай шарттагы саммиттер Кытай, Орусия, Германия, Евробиримдик менен дагы өткөн. Социал-демократтар партиясынын лидери Темирлан Султанбеков геосаясий кырдаал дүйнөдөгү ири державаларды Борбор Азия менен кызматташууга түртүп жатканын, аймактагы өлкөлөр муну мүмкүнчүлүк катары карап, өз кызыкчылыгына пайдаланып калышы керек деген пикирде.
Бул 20-жылкы кылымда бул Балкандар ошондой болгон да. Эми 21-жылкы кылымда бул Фергана биздики ошол регион болуп жатат. Ошондуктан баары бизге кызыгып жатышат. Кытай дагы, Орусия дагы, Евробиримдик дагы, Америка Кошмо Штаттары дагычы. Анан биз деген инвестицияларды тартып келгенге, Кыргызстанда жумуш орундарын түзүүгө, Кыргызстанды жана Борбордук Азиянын негизи Ренессанс эпохасына киргизүү бул биздин чоң мүмкүнчүлүктөр ачылып жатат. Бирок бул үчүн баары бир ошо демократиялык институттарды жана күчтүү мамлекеттик институттарды түзүү өтө маанилүү да. Мыйзамдын үстөмдүгүн орнотуу абдан маанилүү.
Кыргызстан менен АКШнын ортосундагы кызматташтык жөнүндө макулдашууга 1993 жылы 19 майда Вашингтондо кол коюлган бул стратегиялык документти кыргыз өкмөтү 2015 жылдын 21 июлунда бир тараптуу денонсациялаган. АКШ дипломаттары кыргыз бийлиги менен эки тараптуу кызматташтык жөнүндө жаңы келишими даяр экенин жана ага тез арада кол коюуну чыдамсыздык менен күтүп жатышканын белгилешкен. Түмөнбаев Жанабек уулу, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт.
Эксперттер талдайт.
Бүгүн темасына чыккан таалулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын Эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргызстанда сууктун түшүшү менен көмүргө болгон талап өстү. Ош аймагында көмүрдүн тоннасы ушу тапта 8000 сомдон 11000 сомго чейин сатылууда. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы бааны көзөмөлдөгөнгө аракет кылган менен базарда бирдей баа жок. Көмүр казган компаниялар күйүүчү май кымбат болгондуктан көмүрдү казуу жеткирүү кызматы дагы өсүп жатканын айтууда. Ушу тапта өлкөдөгү энергетикалык кризистен улам жарыкты үнөмдөө чакырыктары айтылып жатат. Оштогу көмүр базарындагы жагдайга кабарчыбыз Аткабек Шабданбек уулу токтолот.
Кыргызстанда алгачкы каардын жаашы менен көмүр базары кызыды, бирок кардарлардын көбү быйыл баанын кескин кымбаттап кеткенинен нааразы болуп жатат. Ош шаарынын тургуну Барчын Матаипова өткөн жылы ушул мезгилде кара кеченин көмүрүн бир тоннасын 7000 сомдон сатып алганын, быйыл болсо 11000 сомго чейин кымбаттап кеткенин айтып жатат.
Өткөн жылы эртерак алганымда 7 сомдон 2 тонна. Анан быйыл мен кечиктимби билбейм. Алайын десем кымбат болот. Азыр 8 сомдон 11 сомго чейин деп атат да. Анан айла жок алабыз да. Алышка туура келет.
Кымбат.
Кымбат. Кымбат. Былтырга караганда кымбат да. Былтыр 7 сомдон кара кеченикин алганбыз.
Кара Суу районунун тургуну Аманбай Жусупбаев электр энергиясы маал-маалы менен өчүп, үйдү жылытууга эмес, чай кайнатканга мүмкүн болбой жатат дейт. Ошондуктан баасына карабай көмүрдү алууга аргасыз экенин айтты.
Электр энергия маал-маалы менен өчүп атат, анан азыр акылдуу чечик коюптур. Ал дагы биздин немелерди көтөрө албай жатат. Талаптагы эки плита сайсаң өчүп калып атат. А мурункуга караганда бизди саат таталдаштырып койду электр энергия боюнча. Көмүр жакпасаң ал жаш неберелер бар, балдар бар, үшүйт да. А бизге көнө беребиз суукка. Көнүп калганбыз.
Ош аймагында Алай, Чоң Алай, Кара Суу, Нокат, Өзгөн райондорундагы кендерден казылган көмүр сатылат. Мына сырткары сүлүктүү жана кара кеченин көмүрүнө болгон суроо талап жогору. Алардын баасы дагы кыйла кымбат. Көмүр ташып саткандар күйүүчү майдын кымбатташына байланыштуу баа өсүп, карьерден ташыгандардын дагы саны азайганын айтып беришти.
Келген көмүрдүн баасы кымбат болуп атат. Кымбат болгонун негизи солярка кымбат, анан карьерлерде көмүрдү жөндү бербейт. Мисалы, мына кара кечеден келип аткан көмүрдү кечээкиде 4-5 күн болду, частныйларга берген токтоп койду. Анан мына биз топбаз кылып көмүр базаларды ачканыбызга ошого бир аз жеңилдетип алсак болот көмүрдү. Азыр жок. Элге жеткире албай атабыз. Анан антимонополия келип бул көмүрдүн бааларын 8'ге чектөө киргизип койду өзүбүздүн Ош областынын көмүрлөрүн. Ошол баага бербей атат. Биз албай коюп атабыз. Башка жактарга, частныйларга мына үйүн алдыларын алып төккөндөр ошолор ошо баага кайыл болуп алып кетип атышат.
Ош облусуна жалпы саны 244 000 тонна көмүр керектелет. Кыргыз көмүр ишканасынын түштүк филиалы бул көлөмдүн болгону 10%дан ашыгын гана камсыздай алат. Алардын карамагында көмүр казуу жана чалгындоо үчүн 15 лицензия бар. Анын үчөө гана иштеп жатат.
Эгер Кудай буюрса быйыл мына 3 ишканабыз ишке киргиздик. 3 ишканадан бир 30-40 000 тоннанын тегерегинде көмүр алып жатабыз буюрса. Андан сырткары эгер толук ушул 10 ишканабыз ишке киргизип кала турган болсок, толук 100% өзүбүздүн муктаждыгыбызды өзүбүз камсыз кылганга кудуретибиз жетип калат
деп маалымат берди Кыргыз көмүр ишканасынын түштүк филиалынын директору Майыл Алиаскаров. Буга чейин монополияга каршы жөнгө салуу кызматы түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, облус аймагында казылган көмүрдүн тоннасын 7000-8000 сомдон саткыла деген баа койгон. Эгер баанын негизсиз көтөрүлсө, айып пул салынаарын эскертишкен.
Кыргыз Республикасынын кодексине ылайык, администрация кодексине ылайык 290-жы беренин биринчи пункту бар. Ал жерде юридикалык жактарга 13,000 сомго алынган. Ал эми жеке жактарга 3,000 сом айыппул салынат. Анан белгилей кетсек, бул баа көмүр саткан компанияларга бекитилген. Ошол компанияга барып, көмүр ушул 700 сомдон тоннасына ал эми ээленип капка салынган 8 сомдон ашпашы керек. Ал эми алдыда ким ушул бекитилген бааны бузган болсо, Кыргыз Республикасынын Администрация кодексине ылайык айыптар салынат.
Деп билдирди монополияга каршы кызматтын оштогу өкүлү Манас Мухаммед уулу. Жылытуу сезонунда калк 1,000,000 тоннадан ашык көмүр керек дейт деп айтылып жүрөт. Жыл сайын суук түшкөн мезгилде көмүрдүн баасы кымбаттайт. Акыркы 2 жылдан бери өкмөт бааны көзөмөлдөгө аракет кылып, көмүр сатыла турган базаларды ачып келүүдө. Мындан башка сыртка ташып сатууга да убактылуу чектөө киргизген, бирок бааларды кармап турууга мүмкүн болбой келүүдө. Таткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Азаттыктын WhatsApp-тагы каналына жазылып алыңыз.
0550 988 755 755.
Көмүр темасын улай Кыргыз көмүр мекемесинин директору Кайрат Маматов менен маекти сунуштайбыз. Кесиптешим Бакыт Төрөкелди көмүрдүн баасы, чектөө киргизүү жана анын көлөмү туурасында суроо узатты.
Мына суук түшүп, кыш жакындаганы менен эл көмүр тартыш болуп жатканын айтышууда. Өлкөдө калкты көмүр менен камсыздоо иши кандай жүрүп жатат жана пландалган көлөмдө жеткирилүүдөбү?
Былтыркыга салыштырма, биз мына 1,175,000 тонна пландаштырса, бүгүнкү күндө 905,000 тонна касып койдук да көмүрдүчү. Бул биздин кара кече кесими эң чоң кесим болуп эсептелет. Бул жалпы түндүк региондо камсыздаганда анан 2 жылдан бери түштүк регионго дагы бул кеңден дагы көмүр кетип атат. Эмне себептен кетип атканын түшүндүрүп кетем. Түштүк региондо болсо кара кече кеңи мурда алынчы эмес, анан акыркы ошо 4-5 жылда ылдыңкы пластарга түшкөн соң көмүрдүн сапаты жакшы болуп баштады да, 4,500 5,800 чейин калория болуп атат да. Ошого байланыштуу бул бир аз мындай бренд деп койсок болот, бренд болуп анан ак улактын көмүрү да кошулуптур былтыртан баштап. Ошол себептен бир аз ошол дефицит түндүк регионго болуп аткан ошого байланыштуу болчу. Экинчини буну ачык айтып кетем, кечэ эле менен ушу энергетика министринин орун басары менен Насибек Асмачы барып келдик, 2 күн болдук. Аралдан биз пост койдурдук ал жерде чаким менен сүйлөшүп. Эмне себептен дегенде былтыр мындай көрсөткүч болчу, быйыл дагы ушундой болуптур. Октябрь айында Жумгалда болсо жеке менчик бир базалар ачылып, биз болсо 25-27 тоннадан жүктөсөк, бул баягы асфальт жолду талкалаш үчүнчү. Эми нормасы бар да. Булар болсо ылдый жака түшүп дагы 10 тонна 15 тоннадан үстүнөн жүктөп перегруз менен чыгып атышты да. Ошого байланыштуу азыр мындай мобилдүү пост коюлду. Бишкек ЖЭБде дагы отурум болчу, ал жерден дагы биз айттык. Мындай ушу энергетика министри Таломукеш дагы киришип ошо кат жазып сүйлөшмө болду. Бизди бүгүнкү күндө социалдык базаларды максималдуу ачып атабыз. Анан салыштырма былтыркыга 75 болсо, быйыл 127 социалдык база менен точка ачканбыз да. Ошого байланыштуу биз дагы көмүрдү спекуляция болбосу үчүн биздин коюлган кара кече кеңинде баа менен жеке айдоочулар менен дагы келишим түзүп ушул социалдык базаларга арзаныраак баа менен ташып атабыз да.
Кара кечеге буга чейин бир жеке жактарга кирип көмүр ташууга чектөө коюлду убактылуу деп маалымат чыкты эле да. Анан бул көмүрдүн таңкыс болушуна алып келген жокпу же ал чектөө алындыбы азыр?
Жок, бул чектөө эмне себептен койдук мен түшүндүрүп кетейин. Биздин социалдык база мисалы Бишкектен жайында биз койгон баа 5,800 сом болчу. Биз пилоттук проектте жаратылыш министрлиги менен бирликте Бишкек чүйгө сортолгон көмүрдү алып келебиз деп ушундай ниет кылып инициатива алганбыз да. 22 октябрда бул министрлер кабинетинин токтому менен бекилди. Бишкек чүйгө майда көмүр сатылбасы үчүн депчи. Ошол себептен биз азыр 2 сорттоочу комплекс орнотулуп, ошол жерден 2,650 деп бул дагы 190 сом чыгымдар кошулган болчу. 2,650 сомдон ошол жерден сатып атканбыз. Андан тышкары бизде мына жалпы кара кече кеңинин 3 багытта иштейт. Бул биринчи Бишкек ЖЭБ. Бишкек ЖЭБ менен бизде бүгүнкү күндө 570,000 тоннага келишим бар. Биз алды так аткарып, бүгүнкү эле Бишкек жерде 320 миллион тоннага 320 миң тоннага чейин көмүр барда камсыздалган. Экинчи багыт болсо, бул социалдык мекемелер болчу. Социалдык мекемелерге дагы биз аракет кылып, ошо социалдык баа менен дагы көмүр камсыздаган аракет кылып 200 миң тоннага келишим түшкөнбүз. Андан тышкары социалдык базалар көбөйгөн үчүн бул болсо көрсөткүч мындай болуп калды. Биз болсо өзүбүз жетишпей, жеке ушу айдоочуларды спекуляция кылбаш үчүн биз жака буруп атабыз да, бул биринчи күндөн баштап. Эмне себептен дегенде биз булардын чыгымдарын санап чыксак, мүмкүн эле майдын деле баасы деле кымбаттады, аны баарыбыз көрүп атабыз тышкы факторлорго байланыштуу. 82 сомго чейин чыкса деле биз санап чыксак, бир автобуста болсо таза пайдасы, мындайки өзүнүн жеке айдоочу болсо 62 миң сомдон 98 миң сомго чейин экен да. Ошол себептен биз буларды көмүр сатып спекуляция кылбай, өзүнүн автоунаалар болсо бизге кошулуп социалдык базалар менен иштеп туруп, элибизди арзан көмүр менен камсыздаганга ошо жардам берсин деп ушу ниетте жеке айдоочулорду ушу чеп койгонбуз да. Бүгүнкү күндө
баа боюнча дагы бир суроо айта кетейин тигил. Монополияга каршы жөнгө салуу кызматы ошол Бишкекте мамлекет уюштурган жана компанияларда көмүрдүн бир тоннасы 5800 ал эми менчик компанияларда 6600 сом болушу керек деп билдирбеди беле. Бирок иш жүзүндө бир 8000 сомго чейин чыгып кеттин деп айтып жатышат. Анан башка аймактарда мисалы Ошто 12000 сомго чейин көтөрүлдү деген маалыматтар бар да. Бааны ким көзөмөлдөйт? Анан негизги эң жогорку баа кандай болушу керек?
282-нчи токтомдун негизинде базалардын ачып көмүрдү камсыздоо боюнча бул жергиликтүү бийликке жүктөлгөн. Бул бааны контролдоо боюнча бул монополияга каршы кызматына жүктөлгөн. Бирок ага карабастан биздин министрдин тапшырмасы негизинде былтырдан бери социалдык базаларды өзүбүз ачып, өзүбүз ошо камсыздаганга аракет кылып атабыз. Эмне себептен дегенде бизде айтып кетиш керек, биз көмүр казуучу компаниябыз да. Бирок ошо карабастан дагы мынакей бүгүнкү күндө акимдер менен ушу айыл өкмөттөр менен байланышып, жерлер жерлер автоунааларды жибергиле деп ушу автоунааларды болсо жакшы көмүр менен жүктөп берип атабыз. Баалар боюнча биринчи спекуляция эмне себептен дегенде жеке айдоочулар бул көп жылдан бери эми көмүр мафия деп айткандан алыс болгон, бирок бул схема болуп калган болчу да. Азыркы күндө ОПГ бандитизм жок болсо мурдакы схемалар калып калган да. Булар эми көнүп калышкан, өздөрү каалаган жакка чыгып туруп каалаган баа менен сатканга да. Аны биз ачык айтып атабыз соц тармактарда дачы. Ошо канча чыгымдар болуп атат, бул процессти ачык көрүш керек бизде элибизгечи. Социалдык баа менен сатып алып туруп эле сыртка чыгып өздөрү лалафон менен башка жерлерден маалымат эмени берип туруп рекламасын 7,5-8 миң сомдон сатып алат да. Бирок ал жерге алар өздөрүнүн эмесин киргизип атат да, үйүнө чейин алып барып берген доставкасын да. Эми элибиз да туура түшүнүш керек. Бирок ошого карабастан азыр бүгүнкү ошо ар бир социалдык базадан 2 тоннадан чек коюп койгонбуз. Эмне дегенде бул портерщиктер кирип өздөрү албай ошо эме менен келип паспорт менен көргөзүп биздин кардарлар алсын депчи.
Кыргыз көмүр мекемесинин директору Кайрат Маматов менен Бакыт Төрөгелди маектешкен. Ал ортодо президенттин иш башкармалыгы айдоочулук күбөлүк алуу үчүн 14 ай окутуу боюнча талапты киргизди. Буга чейинки 3 айлык окуулар токтой турганы белгилүү болду. Негизги байланыштары унаа жолу аркылуу ишке ашкан өлкөдө жол кырсыктары акыркы 20 жылдан берки эң курч көйгөйбөйдөн келатат. Унаа жолдорундагы кырсыктардан жыл сайын ондогон кишилер мерт болот. Быйыл өлкөдө 9 айда 6000ден ашык жол кырсыгы катталып, анын кесепетинен 636 адам каза болду. 9000ден ашык адам ар кандай жараат алды. Кырсыктар дээрлик көпчүлүк учурда айдоочулардын эреже бузганынан катталары айтылып жүрөт. Кененирээк Наргиза Асекова айтып берет.
Бишкек шаарынын тургуну Гүлнур августтан бери жекеменчик автомектепте окуп, машина айдоону үйрөнүп жатат. Ал окуунун мөөнөтү узарса, өтө эле ыңгайсыз болуп калат деп ойлойт.
14 ай бул бир жылдан көп да элестеткиле. Бир жылда канча нерселер гана болот. Балким сиз чет өлкөгө кеткени пландаштырасыз, балким сиз башка жакка тапшырасыз. Ошо бир жылдын ичинде көп нерсе өзгөрүп кетиши мүмкүн. Бир жыл менин оюмча өтө эле көп.
Жекеменчик автомектептердин биринде инструктор болуп иштеген Талайбек Кадыралиев жол коопсуздугун камсыздап, айдоочулардын жоопкерчилигин арттыруу үчүн өкмөт окуунун мөөнөтүн узарткандын ордуна экзамендин тартибин эле татаалдаштырып койсо жетиштүү болмок деп эсептейт. дейт.
Экзамен алып аткан маршрут аябайлай кыска да, аз эле убакыттын ичинде өттүрдү деп коет да. Ошону көбөйтүш керек, городко чыгарыш керек, кененирээк. Бир курсантка экзаменде жок дегенде 20 мүнөт айдачу керек да экзаменде. Азыр ашып барса 7-8 мүнөт айдайт бир курсант. 10 мүнөттө колу ашып барса. Парковка кылат, смейка кылат болду. Сыртка чыгып разворот кылат, остановка. Все. Ошо менен өткөрөт да. Городко чыкпайт. Чоң потокко кошулбайт да курсанттар. Городко даяр эмес.
Айрым жекеменчик автомектептердин жетекчилери соңку демилге бул жаатта эмгектенген ишкерлерге катуу сокку болорун билдирүүдө. Алар мындай шартта жүздөгөн киши жумушсуз калаарын эскертишет. Мындан тышкары алар окууну узартуунун логикасын түшүнө албай турушат.
Бул жерде мисалы үчүн категориялар бар да, Б, В, С деген. Б категорияны алса 90 сааттык эле. Ашып кетсе бир 170-180 саат общийчи. Эми ошону бир жылда кандай өтөт? Бир жылда кантип чөйөт? Бул биринчиден жана расходду көбөйтөт. Расход деген эмне? Баягы элдин эле баягы контракт төлөөсү. Убакыты узарган сайын төлөөсү дагы узарат да, контракттар көбөйөт, вождениега төлөнүүчү акчалар көбөйөт.
Дейт атын атагысы келбеген жекеменчик автомектептин жетекчиси Замир. Муна мамлекеттик мекемеси айдоочуларды окутуу системасын жаңылоо менен окуунун сапатын көтөрүп, коопсуздукту күчөтүү аракети көрүлүп жатканын билдирүүдө. Жаңы жылдан тарта программа этап-этабы менен ишке ашырыла баштайт. Ушул тапта долбоор иштелип чыгып, тиешелүү мамлекеттик органдар менен макулдашуу стадиясында турат. Айдоочулук курамды каттоо бөлүмүнүн башкы адиси Нургазы Ормонбек уулу. Президенттин иш башкармалыгы демилгелеп жаткан жаңы тартип боюнча азырынча толук маалымат бере албастыгын билдирди.
Бул жумуш тобу түзүлгөн атат. Ар бир ушу жумуш топтун арасына ар кайсы ведомстволор кирет. Ошолор жолугушуп, конференция түзүп, ошодон кийин гана жооп айта алабыз да.
Аталган мекеме тараткан маалыматка ылайык, жаңы система боюнча окутуу 11-чи класстан тарта жүргүзүлөт. 14 айлык окутууда жол эрежелеринен тышкары айдоо маданияты, жоопкерчилик жана тартип боюнча билимдер да камтылат. Жарандардын ыңгайлуулугу үчүн онлайн окутуу мүмкүнчүлүгү дагы каралат.
Экинчи жагынан реформа жеке автомектептериндеги коррупцияны жоюуга багытталган. Бүгүнкү күндө айрым жеке автомектептер акча алуу аркылуу күбөлүк берип, окутууну формалдуулукка айлантып алышкан. Натыйжада жол кырсыктарынын жана жабыркагандардын саны көбөйүп келет. Президенттин иш башкаруучусу Каныбек Тубанбаевдин айтымында, мындай автомектептер системадан чыгарылып, алардын ордуна жаңы мамлекеттик автомектептер түзүлөт.
Деп айтылат УНА мамлекеттик мекемесинин маалыматында. Кыргызстанда 347 автомектеп бар. Анын ичинен 74-ү мамлекеттик, калганы жекеменчик. Талдоочулар өкмөт жекеменчик мектептер менен алышкандын ордуна айдоочулук күбөлүктү берип жаткан органдын ишин дыкат текшериши керек деп эсептешет.
Ошол айдоочу күбөлүк алууга татыктуубу же татыктуу эмеспи деп баалаган мамлекеттик орган. Балким ошол мамлекеттик органга реформа зарылдыр. Себеби дегенде айдоочу айдаганды билбесе, квалификациясы жооп бербесе бере койгонго толук укуктуу. Бул жерде жеке айдоочу мектептин эч кандай мындайча айтканда жоопкерчилиги жок да.
Дейт талдоочу Руслан Акматбек. Расмий маалыматка ылайык, үстүбүздөгү жылы 10 айдын ичинде 568 миңден ашык жаран айдоочулук күбөлүк алуу үчүн теориялык сынак тапшырган. Алардын ичинен 83533 гана өтүп, 319127 кулап калган. Ал эми практикалык сынакка 210403 жаран катталып, 96000ге жетпегени өтүп, калган 115000ден ашууну тапшыра албай калышкан. Өкмөт жекеменчик автомектептерди жоюп салса, жаңы жылдан тарта 100000 деген жарандарды окутуу үчүн материалдык, техникалык базасы даярбы? Инструктор, мугалим, унаалары жетиштүүбү деген суроолор ачык бойдон калууда. Наргиз Асекова, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз.
Азаттыктан назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, Rus-Azattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Урматтуу угарман, ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин бардык платформадагы социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Кутман таңыз менен угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Микрофондо мен Канымгүл Элкеева. Эми Кыргызстанда видео дрондорду каалагандай эле учура албайсыз.
Биз оператор деген свидетельствону окушубуз керек экен. Экинчиси, жарандык авиация мамлекеттик агенттигинде регистрация өтүшүбүз керек экен.
Кыргызстанда ар бир төртүнчү киши ашыкча салмактан жабыр тартат.
Ашыкча салмактан арылуу үчүн аябай көп аракет кылдым. Көп деген диеталардын түрүн кармап көрдүм, фитнестерге бардым, жада калса жана арыктатчу коктейлдерди ичип көрдүм. Баарын жыйынтыгы убактылуу.
Бишкекте кыргыз эл акыны Умур Султановдун 90 жылдыгына арналган адабий музыкалык иш-чара өттү. Ушул жана башка баяндар менен сиздерди алдыдагы жарым саатта кенен тааныштырабыз. Кыргызстанда видео дрондорду каалагандай эле учура албайсыз. Учурда тийиштүү органдар жарандагы учкучсуз аппараттарды көзөмөлдөй баштаганы айтылууда. Аба кодексине ылайык эми дронду каттатып, атайын окуудан өтүп, сертификат алып колдонуу талап кылынат. Кененирээк Токтосун Шамбетов айтып берет.
Ушундай дрондорду каалаган киши каалагандай учура албастыгын билчү элеңиз. Жакында эле айрым операторлор мына ушундай дрондорун алдырып, аларга айыппул салынганы айтылууда. Эми Кыргызстанда дагы мына ушундай дрондорго көзөмөл башталды.
Арабызда 5-6 кишинин дрондорун алып, милиция кызматкерлери конфискация кылып коюшкан, сот аркылуу алып кетесиңер деп 7,5 миң сом штраф жазган экен.
Талгат Арыкбаев учурда авиация институтунда дрон учуруу боюнча окуп жаткандардын бири. 2021 жылы эле учкучсуз аппараттарды учуруу жөнүндөгү нускама чыкканы менен буга чейин андагы талаптар көзөмөлдөнбөй келген. Мыйзамга ылайык алар атайын окуудан өтүп, күбөлүк алып, ошондой эле дрондорун каттатышы керек.
Дронду мыйзам чегинде учуруу тармагында үйрөнүп, документтерди алып, кудай буюрса иш кылабыз.
Эң биринчиси, биз оператор деген свидетельствону окушубуз керек экен. Экинчиси, жарандык авиация мамлекеттик агенттигинде регистрация өтүшүбүз керек экен. Үчүнчүсү, учардын астында ГКНБ-ден, мэриядан уруксат алып, аларды оповещать этип, анан кийин учушубуз керек экен.
Көпчүлүк жарандар бул мыйзамды билбей жүргөнбүз. Көрсө 250 грамм дрондордон орлугу болсо, алардан өйдө бардыгы катталыш керек.
Жарандык авиация мамлекеттик агенттиги дрон учуруу эрежелери боюнча кийинчерээк маалымат берилерин Азаттыкка билдирди. Кыргызстанда айрым көйгөйлөрдү блогерлер дрон менен көрсөтүп келишет. Мындан улам журналисттер бул эреже тандалма жүрүп же эркин журналисттердин блогерлердин ишмердигин чектеши мүмкүн деп кооптонуп турушат.
Дрон бул чоң ошол көйгөйдүн масштабын, маселенин масштабын көрсөтүп берет да. Кызыл китеп маселеси боюнча учкун эки жаңгылышын тарттык да. Чукул эле тартып калдык да, жарым сааттын ичинде эле чыгып кеттик да съемкагачы. Анан эми ошондой учур болуп калса, мисалы үчүн келечектечи, анан бизге ошондой жарандар чогулуп атабыз, чагылып бергиле, сураначы, үнөбүздү бирге жеткирип бергиле десе, биз анан барып ошол тиешелүү мамлекеттик органдан уруксат сурап жүрсөк, канчалык деңгээлде биз баягы убакыттанып отурабыз, анан кепилдик же болкой бизге ошо береби, бербейби дегенчи. Анткени ал жерде жарандар ошол райондук администрациянын, райондук госрегистрдин ошонун алдында чогулушу мүмкүн.
Борбор Азия өлкөлөрүндө дагы дрон тартуу боюнча бир топ чектөөлөр бар. Казакстанда авиа кырсыкты тарткан блогер милицияга жеткирилип, айып пул төлөп чыккан. Кыскасы, эми Кыргызстанда дагы сиз дрон сатып алып, съемка кылып акча табам же жөн эле кооз жерлерди тарткым келет деп турсаңыз, атайын окуудан өтүп, дроноңузду каттатышыңыз керек. Айтмакчы, курстун узактыгы 2-3 жума болуп, акчасы группадагы кишинин санына жараша 12 000 сомдон 21 000 сомдун тегереги болот. Дрон учуруу жөнгө салынышы керекпи же бул ашыкча чектөөлөрбү? Сиз кандай ойлойсуз?
Кыргызстанда ар бир төртүнчү киши ашыкча салмактан жабыр тартат. Андан сырткары ашыкча салмак балдар арасында дагы көбөйүүдө. Мындай тыянакты World Obesity Federation уюму чыгарып, Кыргызстанда ашыкча салмак жана ага байланышкан илдеттердин коркунучу жогорку өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Замира Кожобаеванын баянында кененирээк айтылат. Бишкектин тургуну 4 баланын энеси 44 жаштагы Асел 1,5 жыл мурда эле ашыкча салмактан арыла албай жабыркап жүргөнүн айтып берүүдө. Ал акыркы төрөтүнөн кийин салмагы улам кошулуп отуруп кантип 100 ашып кеткенин байкабай калган.
Саламатсызбы урматтуу угарман, атым Асел. 2 жылдын ичинде минус 30 килограмм ашыкча салмактан арылдым. Бул ийгиликке кантип жеттим? Чындыгында бул мен үчүн чоң ийгилик болду. Чынын айтайын, ашыкча салмактан арылуу үчүн аябай көп аракет кылдым. Көп деген диеталардын түрүн кармап көрдүм, фитнестерге бардым, жада калса жана арыктатчу коктейлдерди ичип көрдүм. Баарын жыйынтыгы убактылуу. Ошол учурда сага бир жакшы жыйынтык берет, токтотсоң эле кайра 2 эсе салмак аласың.
Асел ашыкча салмак көп илдеттердин булак экенин билгенден кийин тез арада аргасын издей баштаган. Анын сөзүнө караганда, нутрициолог ага туура тамактануу боюнча атайын программа түзүп берген.
Бир күнү үйгө конок келди. Түркияда жашаган акылдуу сөз. Такыр эле башка кишини көргөндөй болдум. Сүйлөгөнү, тамак жегени, өзүн алып жүрүшү. Аябай таң калдым, суктандым. Минус 40 килограмм. Сен бул ийгиликке кантип жеттиң акыл деген суроого туура тамактанып, нутрициолог, диетологтун жардамы менен деп жооп берди. Дароо эле өзүмө кайра суроо бердим. 45 жаштагы эркек киши ийгиликке жетиптир. Эмне үчүн сенин колуңан келбейт Асел деген суроо бердим. Инстаграмда көптөн бери байкап жүргөн бир нутрициолог Адиске кайрылдым. Мага жардам керек деп анын программасын сатып алдым.
Учурда Асел өзүнүн устатынан окуп таалим алып, нутрициология менен алектенет. Ал устаты менен чогуу өзү сыяктуу ашыкча салмактан жабыркаган адамдарга жардам берип келет. Ашыкча салмак маселеси менен алектенген дүйнөлүк уюм акыркы баяндамасында Кыргызстанды ашыкча салмак жана ага байланышкан илдеттердин коркунуч жогору өлкөлөрдүн тизмесине киргизди. Ага ылайык өлкөдө ар бир 4-түнчү киши ашыкча салмактан жабыркайт. Документте 2025 жылы бул көйгөйлүү көрсөткүч 10 жыл мурдагыдан чоң кишилердин дээрлик 10 эсеге көбөйсө, жаш балдарда дээрлик 2,5% өскөнү айтылат. 5 жаштан 9 жашка чейинки балдардын 11%, өспүрүмдөрдүн 8% ашыкча салмакка ээ болсо, алардын 3% мындан олуттуу жабыркайт. Жалпы балдардын 18% гана жашылча жемиш менен толук кандуу азыктанары, аз кыймылдашары айтылган. Бишкектеги белгилүү фитнес-тренер, ашыкча салмагы бар жаш балдарды аксыз машыктырып, сергек жашоого үйрөтүп келаткан Келдибек Атайбеков да бул көйгөй жашарып жатканына кабатырлыгын билдирди.
Жаш баланын ашыкча салмак менен кыйналып, же болбосо көйгөй жаратуусу бул үйдөн башталат да. Үйдөн туура тамактануу режимин коюп, туура тамактануу дегенде эмнелер? Кайнатылган тамактарды, же болбосо 100 градуста үйдөн бышырган тамактын баардыгы бул пайдалуу. Ал эми атай эне болсо ушул жоопкерчиликтен качып, көчөдөгү тез татымдардан, фаст фуд мисалы, чала бышкан тамактарды алып берип, жаш баланын дагы ден соолугуна бир терс көйгөй жаратып аткан чагы да. Жана ошондой эле азыркы жаш муун көп учурда кыймыл жок. Мисалы, элементарный эшикке чыгып ойношпойт. Гаджеттерде кыймылы жок. Ушунун баардыгы абдан бир көйгөйгө алып келип аткан чагы да. Мунун баардыгын колдон чыгарбай, жаш баланын өмүрүн же болбосо бекем ден соолугун көргүбүз келе турган болсо, ар бир ата-эне ойлонуп, физкультураны деги эле спортко бергенди унутпашыбыз керек да.
Дүйнөлүк уюмдун баяндамасында түрдүү ооруларга себепкер болгон ашыкча салмакка туура эмес тамактануу, фаст фудтар, таттуу жана газдалган суусундуктар, физикалык кыймылдын аздыгы негизги себеп экени жазылган. Иликтөөнүн авторлору ашыкча салмак көйгөйүнүн алдын алууга, зыяндуу тамак аштарды, суусундуктарды жарнамалоого тыюу салууга, туура тамактанууга балдарды жаштан үйрөтүп, коомчулукта сергек жашоону жеткиликтүү кылууга бийликти чакырууда. Зыяндуу тамактарды көп жегенден түрдүү оорулар пайда болуп, ден соолукка залал келерин Кыргызстандагы дарыгерлер да коомчулукка улам кулак кагыш кылып келишет. Коомдук саламаттык сактоо улуттук институту энергетикалык суусундуктарды көп ичүүнүн, кант, тузду ашыкча колдонуу, тамеки чегүүнүн, фаст фудтун кесепеттерин изилдеп, аларды пайдаланууну азайтуу, зыяндуулугун ачыктоо боюнча сунуштарды беришүүдө. Аталган институттун жетекчиси Жаркынбек Касымбеков ашыкча салмак көптөгөн ооруларга себеп болуп, адам өлүмүнө алып келип жатканын белгиледи.
Чечүү жолдорунун 4 багытын белгилеп кетким келет. Бул туура тамактануунун байма-бай көрсөтүш керек. Социалдык түйүндөрдө болобу, телевизияда болобу, ошону көбүрөөк элге жеткиришибиз керек да. Окуу жайларында, мектептерде. Экинчи багыт бул массалык спортту жана ушул фитнес программаларды биз аябай жеткиликтүү анан көп жайылтышыбыз керек. Мисалы үчүн жана воркаут зоналарды, жанагы фитнес зоналарды керектүү тренажерлорду жер жерлерде коюп койсок, парктарда, жанагындай скверлерде, Үчүнчү багыт зыян алып келе турган тамак аштардын жана рекламасын кескин токтотушубуз керек да. Аларга зыяндуулугу жөнүндө бетине бакырайта жазыш керек. Бул зыян деп жазыш керек. Таныкин жазгандай. Ошондо ошол дагы көп эффект алып келмек да. Анан тышкары дагы рекламаларын такыр кескин токтотуш керек. Жок болсо мына каякта ачпаңыз, ошол суусундуктар, ошол тамактар.
Дарыгерлер ашыкча салмак, туура эмес тамактануу, кыймылдын жоктугу сыяктуу адаттар, көрүнүштөр көптөгөн ооруларга себеп болуп жатканын эскертет. Кыргызстанда акыркы жылдары жүрөк кан тамыр оорулары, онкологиялык илдеттер, бөйрөк боор оорулары кескин жашарган. Көп оорулардын негизги булагы биздин жүрүм турум жана жеп ичкенибизден экени айтылат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2де 3де ойготуп, ойносо ойноп.
Азыр эми балдар дагы мүтайим болуп калышты.
Бир атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достору келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уят да мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кыргыз эл акыны Омор Султановдун 90 жылдыгына арналган адабий музыкалык иш-чара өттү. Анда улуу акынды замандаштары жана калемдештери эскерип, ырлары окулуп, бир кадар композиторлор обон чыгарган ырлары жандуу аткарылды. Иш-чарада акындын 90 жылдыгына арналып чыккан «Жолум узак, эң узак» аттуу тандалмалар жыйнагынын бет ачары болуп, окурмандардын колуна тийди. Акынды эскерүү кечеси туурасында алдыдагы баянда.
Кан тамырым, жаткан жолдор тарамдап, каткан сырым, тоолор эле томсоргон. Мен мингенде алтын туяк аргымак, бардык жолдор чыккан чубап тосордон. Поэзия деген көрүнүп көрүнбөгөн, билинип билинбеген, сезилип сезилбеген, айтылып айтылбаган жана башка, жана башка касиеттери бар табышмактуу бир дүйнө болсо керек го. Көргөн билгендеримди жасап түзөбөй, болгонду болгондой айтып бергеним поэзияга да ошондой мамиле кылуунун үлгүсүнө жакындайт го. Дегенкиси, поэзия жасап түзөгөндү жактырбайт, ал ага жат. Ошон үчүн менин болгон аракетим калыпты кошпошум керек.
Тирүүсүндө классик акынга айланган залкар калемгер Омор Султанов өзүнүн поэзияга келаткан жолду аттуу бүтпөй калган баянын ушинтип баштаптыр.
Тагдыр менен жолго чыккан.
Ооба, алыска чапкан күлүктөй кашкөй, кулактан кирип жан дүйнөгө орноп калган жугумдуу ырлары менен 60-жылдары жылдыздай жанып чыккан акын өзү жашап өткөн доордун кыял жоругун, адамдын турмушун, тагдырын, кайгы кубанычын, чарчоосун, арзуусун жан дили менен поэзияга айландырган. Буга 30-чу станция, чарчоонун 100-жыры, сен жөнүндө поэма, ыр менен жазылган адамдын турмушу романы баштаган көн үргүс чыгармалары далил.
Мен апам дагы ырчы, өзү жазчы эмес, но ырды мындай сөздү жакшы түшүнгөн. Атам болсо кадимкидей эле акын экен.
Тосордо 6 санаман эр бүлөө жок калган. Мен сыяктуу 3-4 класстын окуучулары Сокунун, Тырмооктун, Молоташтын, Чийненин атына өгүзүн эминебиз. Төлөмүш байкем соп камчысын мойнуна илип алат. Аттар чарчап баспай калганда, кылда учуна кыл өрүп байлаган соп камчысы менен ышкыртып чапканда аттар тимеле ойдолоп кетишет. Кылдын учу балтырымды жанып өтүп турат. Ошондо көздөн жаш өзүнүн өзү мөлт деп ыргып кетет. Эчен ирет сокунун атынан түшө калып үйдү көздөй качкым келет.
Акындын Төлөмүш байкеси чарчоонун жүзүн чырындагы каргашалуу согуш чарчаткан өзүндөй армандуу бала каармандардын бири. Акын чарчоонун жүзүн чырында тээтиги Карасантай согуш маалындагы элдин кайгы муңунан атасын согуш, энесин айыкпас илдет алып кеткен жетим балалыгынан тарта деги эле өмүрүндө тирүүлүктүн оош кыйышы кандай чарчатып жүрүп отурганын аянбай сүрөттөгөн.
Хрущев келгенде кичине кар эрип калды да, тоңдук. Тоң эрип. Анан ошондо кичине баштагандан кийин кайра башталды бурама. Бизди чарчаткан жалаң калп, көздү боегон, турмуштук бардык нерсе жалган өңдөнүп турду да мага. Анан эгер ошонун баарысын башкача берсең, анда мени камап салмак. Ошону эптеп жашырыш үчүн ошо кездеги чарчоон элдин бүт эл чарчаганда заманга, бийликке каршы чыгыш болгон.
Акындын акындык дүйнөсүн ойготкон малжандуу аталаш агасы Бөлөкбайдын карамагында жүргөн тоо күндөрү болсо керек. Бекеринен Карала арча деген ырын чукураны ойгонгон назик бир сезимдин алгачкы кайрыктары деп атабаган чыгар.
Уктасам жылкайдап жүргөн болом. Жылгалар, узун кыр, тастар ата, сары күнгөйлөр түшүмө кирет. Жер жайнаган жылкыларды жер дүңгүрөтүп айдап жүрөм. Минген атым чуркабай эле учуп барат. Ошондой абалдарым катмарланып отуруп, эң алгачкы китебимдин аты кантип тоо күндөр аталганын сезип билбептирмин. Кайда кийин-кийин байкап билдим. Андагы кыйылып турам деген эң алгачкы ырым кантип жазылганын билбейм. Бирок ага азыр окуп алып таң калам.
Адабиятынын толубай сынчысы Кадыркул Даутов Умур Султановту Алыкул Оспоновтон кийин келе кыргыз поэзиясын жаңы деңгээлге көтөргөн чыныгы классик акын деп баалаган экен. Алыкулдай эле 30 жашында өзүн өзү издеп таап дүйнөлүк адабиятты өздөштүрүп тажрыйба топтоп анан 30-чу станциясы менен топ жарып чыкканын белгилеген. Акын болсо өзү окуучу кезинде мектеп директору окуп берген Пушкиндин капитан кызын билерине машырланып жүрүп, кийин залкарлардын дүйнөсүнө киргенде өзүн жок катары сезгенин жазганы бар.
Табышмактуу, сулуу тартты кечтерим. Кезиккенде Блок, Байрон, Эсенин. А Пушкинге түшүнгөндө тил жетип, калбай калды. Эзилбеген эштерим.
Умур Султановтун эскерүүсүн окуган киши Сен жөнүндө поэмасынын башаты ушул жакта болбосун деп бүшүркөбөй койбосо керек. Анда акын Бөлөкбай абасы менен жайлоодо бир конушта отурган кошунасынын кызы Марку менен чогуу жүргөн күндөрүн, ал мектеп курагында эле күйөөгө тийип кеткенине, анан эртеле каза болуп калганына ичи катуу ачышканын жазат.
Дейін Маркуни ескеру деген ыр өзінен өз эле заматта жазылып калды. Ырларымдын баары эле мынтип жазыла берчи эмес. Буга өзүнчө таң кала берем. Балким Марку эсимден такыр кетпей калган үчүнго. Раматылык Токтоболот Абдымамунов агабыз кезиккенде Маркуни окуп койчу дей берчү эле.
Кезинде Кадыркул Даутов Сен жөнүндө поэманы махабатты адамдын ага мамилесин поэтикалык жаңы өзгөчө формага салган туташ окубай кое албай турган бүтпөс чыгарма деп баалаптыр.
Эмнедир мен сага арном керек
өзгө. Мен жана Сен жөнүндө поэманы качанга чейин мен көзүм өткөнгө чейин вообще акылым түгүнгө чейин жазып көрөйүн деген ой кылгам.
Ашып атат.
Анын себеби адам баласынын эмеси канчага жетет? Психологиясы, эмоциясы, кандай учурда кандай болуп ашат ишке. Ушуну мен эксперимент кылып атам.
Боз жоргодой таң аштуу жайдап калды. Биз жоголду экинчи айрылбайбыз.
Эми чыгармачылыкта удайырган бууурга окшош неме турбай бул. Эч качан айыкпай турган сүлөө чабактаткан оор булутка эч качан айыкпай дагы алып да кетпей жүрө турган. Ар бир эртеңки күн эң акыркы күндөй болуп сезилип эле чыгармачылыкта шашып калат экенсиң да. Мен өтө ыраазымын. Жакында бир ноокаттан бир киши жолугуп калды. Көчөдө ошол айтат, ушу ак булуттар деген ырды уккандан баштап мен көлгө келем дейт. Келинчегимден, зайымдан ажырап калдым дейт. Анан ошондой келип көлдүн жээгине кумду кучактап отуруп, көл жээги көрбөдүн эмнелерди ажырап сүйгөндөн келдим сага сүйүмдү айла кылып кайрып берчи деп улам ошол саптырдап ыйлап алып анан ошондон кийин анан кетем үйгө дейт да. Анан менен мени ушул аябай жаман таасир берди мага. Бул дайырган сөздүн таасири жаман турбайбы? Артыкча ырдын таасири, анан анын ичине музыка болгон раматылык Асангалы чоң композитор болмок экен деп ойлойм да. Кайсы жерге барсам дагы ушул ауротумду көргүм келип турат да. Кайда барбайм? Тети Европага барсам да, Америкага барганда элестетип алам, мына көл тиякта турат. 250 метр жер көл. Көл мындай басканда эле 250 метр жерде көл. Жатканда толкун балыны кулакка шарт, шарт, шарт деп угулуп турат. Мындан башка эмне керек? Кырача эмне каалаганым баарысына жеттим деп ойлойм. Ай, бир адамга эмне керек эми? Адам деген духовный жан дүйнөсү менен бай толуп жүрүш керек. Өзүнө өзү бирдемени алып келип арман таап албаш керек.
Деген жан таттуунун улуусу, улуу болуш керек өтөр турмушу. Жана адамга керек болуу акылдуу бир милдеттин бар мааниси мына ушу.
жалгыз эле акыны Умур Султановдун чыгармачылыгы туурасындагы бул берүүнүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрүңүздөр. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Ободон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Видео берүүлөрдү Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүздөр болот. Бүгүн берүүнү мен Канымгүл Элкеева алып бардым. Жаңылыктар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Кийинки эфир аркылуу учурашканча аман туруңуздар. Күнүңүздө ийгилик коштосун.